Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günnelik bilen men yoksan Anna Urban. Türkmen televizyonu 12. fevrala öylenen prezident saylolar kolaylaştığısı, yurt rayetlerinin prezident Berdi Muhammedovi giyinden kollayanın görkezmeyi unutturulan gepleşiklerini yığzamlaştırıyor. Sonun bilen bir vaatta 27. yanvarda efire verilen kanun devlet gepleşiklerine hem belirlenilişi hali, prezident saylolarının demokratik esaslarda ayanlık ve aydınlık görülgeler boyunca geçirilenliğini ıhtalıyor. Kanun devlet gepleşiginde tasdiklenmegine göre saylaw işiniň aýanlygy we açyklygy dalaşgärleriň, ananlan adamlarynyň, synçylaryň, köpçülikleriň, habar beriş teristleriniň gatnaşmagy bilen üpçün edilýär. Emma yerli synçylar we türkmen rejiminiň tanqytçylary Türkmenistanyny metduat adatlygynyň düýüpden ýokdugyny, döwlet ýetirilýän metduatyň bolsa jurnalizmiň obýektiwlik Bitaraplık görülgelerini bozup 20 yıldan gowrak wagtdaryň propaganda bilen meşgullanýanlygyny öňe sürýärler. Howpsuzlyk meseleleri sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran 67 ýaşyndaky Aşgabatly synçynyň pikirine görä Türkmenistanyň prezident saýlawlary metduwatyň diňe döwlet başdanyny gollamagy we ögmegi esasynda geçirilýär. Ol bu pikirini yukarıda yaratlanan kanun devlet gepleşigini alıp barayan parlament deputati Bekmurat Amanov'un hem allığına bir kandidati, prezident Berdi Muhammedov'i ögün nüvülen delillenirdi. Deputat Amanov bu gepleşikte beyleki dalaşgarlar ağlaman, iş başındaki prezident darada gayta ögülü sözler aytti.
Şoňra hormatlanýan prezidentimiz Bekmet töýörlügi, pek ýüreklügi, hem insan perwerligi önüne jemlemek bilen iňen baýsyat tejribesi, guramaçylyk zehni hem ýol başlyk hukuklary bilen ýurdumyzda täze belentlikleri ýetmegine ul işleri amala aşyrdy.
Gurrun edilýän telegepleşik prezident Berdi Muhammedow Daşgowul vilayatyna iş saparyny amala aşyrmagynyň ideýanyny gabat geldi. Türkmen telewizionyny prezidentiň bu saparda saýlawçylar hökmünde Demirgazyk vilayatynyň owhozlyk işgärleri bilen duşlanýan, olary gyzyklandyrýan soraglary jogap berenligini habar berdi. Şeýle-de döwlet ýetirilýändäki telewizionyny Guwada getirawynyň awadanlyk Daýhan birleşiginiň käreniçisi tanadylan Pir Nepes Ibragimow Berdi Muhammedow öwgeden söz lerini iyile yetirdi. Hasanlygy Ibragimow owhozlyk işgärleriniň adından çykyş edip özleriniň diňe Berdi Muhammedow ses berjekdiklerini, başga bir adamy prezident hökmünü göz öňüne getirip bilmeýändiklerini aýtdy.
Hormatlar gadağımız. Sizden başka yurt başsutonumuz göz önüne getirmeyiz. Hormatlar gadağımız. Şu yılın 12. fevralına getirilecek prezidentlerle ona biz dine dayhanlar olup size ses veririz. Hormatlar gadağımız.
Prezident Berdi Muhammedow saylaw kampaniýasy üçin özüne berilen efir wagtyny beýlek kandidatlara paýlap bermek tapşyranyna bolsa, mundan öň Balkan, Mary we Lewap vilayetlerine iş saparına bolanda da saylawçylar bilen duşup, olary gyzyklandyrýan soraglara jogap beripdi. Döwlet telewizionyny bu duşuklara gatnaşdyrylan adamlaryň arkadagy Şöhrat diýen şygara gaýgyryp, saýlawda diňe Berdi Muhammedow ses bermegi wada berişlerini görkezipdi. Yerli synçylaryň tasdiklamagyna görä türkmen telewizionyny saýlawlaryň öňünde kampaniýa döwrüne Berdi Muhammedow uzaklygyny has güýçlendirilen depgine ögmek işini alyp barýar. Şol wagtda beýlek kandidatlar barada diňe gurak habarlar berilýär. Mundan başga yerli synçylar prezident bilen duşuklara hemme isleg bildiren adamyň eltilmeýändigini, diňe artykma sorag bermejek adamlaryň gatnaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Prezident Berdi Muhammedow Daşgowda eden iş saparynyň dowamyny bolsa, telewizionyň süjetinden görnüşine görä aýnanyň aňyrtynda toplanan adamlaryň oňa daşdan el galgadyşlary görkezildi.
Öz sebitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin. Biz hem habar veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Şwaýda Irana gaz üçünçülügini ketmeginden soň gepleşiklere taýýardygyny, emma onuň dabalara garaýan edaralara ýüz tutmagy haklydygyny Reuters agentligi bellýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Aşgabatyň we Iranyň arasyndaky gaz söwdasyna degişli dawa barada şu hepdeniň dowamında iki gezek beýannama ýaýratdy. Son günlerde İran'ın ve beylikli devletlerin köpçülüklüğün haber veriş seriştelerinde gaz pudağı önce Türkmen-İran katnaşıklarına degişli kapma karışı maglumatlar peyda oldu. Oların kabirinde hamalı karışılmadık ve iki taraflayın ılalışıga gavat gelmeyen Türkmen tebiği gazının İran'a aktarılmağının 2017 yılın 1. yanvarından kesilmeği varadı gürrün gidiyer. Beylikli publikasyalarda tersine İran'ın Türkmenistan bilen Türkmen gazının aktarılmağı önce 5 yıllık şertnamı bağlaşanlığı belleniyer deyilip Daşary işler ministerliği Gönüň resmi web saýtynda 27-nji ýanwarda metbuat üçin çap edilen beýannamada aýdylýar. Türkmenistan Iran bilen baglaşan ulalaşyklaryndaky ähli şertleri 1997-nji ýyldan beri bir jaý edip öz üstüne alan borçlaryna görä Irany gaz aktarmagyny üpçün edip gelýänligini, Iran tarapynyň bolsa 2013-nji ýyldan beri öň aktarylan gaz üçin bergisini üzlüşme urunda zerur tagala etmeýänligini aýdýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Türkmen-Iran gaz söwdasy bilen bagly mesele degişli bir gün öň ýanynda 26-njy ýanwarda hem beýannama ýaýratdy. We Aşgabatyň hem Tehranyň arasyndaky gaz dawasy barada Iranyň ýokary derejeli resmiýetiniň ýakyn günlerde eden çykyşyna nägilelik bildirdi. Daşary işler ministrligi şol beýannamasyny Milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Arakiň Tehranyň we Aşgabatyň arasynda gaz söwdasy bilen bagly meselede dörän maliýe dawalar barada metbuat eden çıkışları bilen bağlılıkta yayradanlığını belledi ve Türkmen tarapının gaz söwdasy boyunça şertnamadaky borçnamalaryny berk yerine edip İran'a gazın ýetgiderli aktarılmagyny üpçün edenligini beýan etdi. Mundan tapawutlykda İran'ın milli gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al ýa-da töle prinsipini bozup Türkmen gazyny zerur möçberde kabul etmedi üstesine kompaniýa şertnamadaky öz mali borçlaryny berja etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda kompaniýanyň Türkmen gaz devlet konserninin önünde uli bergisi emele geldi deyilip Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň resmi beýannamasynda bellendi. Beýannamada Aragin'in çykyşy objektiw däl we tendensioz diýilip atlandyryldy. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araki 24-nji ýanwarda geçirilen metbuat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktaryan gazyny kesmegi bilen baglylykda Tehranyň Türkmen gaz kompaniýasy babatynda kanun taýdan çäre görmäge başlajakdygyny mälim edipdi. 2016-njy ýylyň iýun aýynyň ahyrynda Iranyň Ministrliginiň wekili Muhammed Taki Amanpur öz ýurdunyň türkmen gazynyň importyny aktarmak planyny mälim edipdi. Öňümizdäki 10 ýylyň dowamında Iran Türkmenistandan 30 milliard amerikan dollary möçberinde tebigi gazy import eder we bu injenerçilik önümleriniň öwüdüne amala aşyrylar diýip habar beripdi. Käbir maglumatlarda Iranyň 2006-2016 ýyllarda Türkmenistandan jemi 74,135 milliard kubometr gazy satyn alandygy habar berildi.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan we Demokratik Koreýa dünýäniň iň bir gümürtik ýurtlary boldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiräýäris. Türkmenistan dünýäniň iň bir garanky we deňleşip bolmajak ýurtlarynyň biri diýilip ikrar edildi. Britaniýanyň Business Insider neşir tarapyndan Transparency International guramasynyň ýyllyk hasabaty esasynda düzülen öz bolşly reýtingde Türkmenistan Demokratik Koreýadan soň 2-nji orunny goýýar. 24-nji ýanwarda Transparency International guramasynyň çap eden korrupsiýa indeksinde Türkmenistan dünýäniň iň bir korrupsiýa çümen ýurtlarynyň biri hökmünde 154-nji orunny eýledi.
Yurtların gysgaça häsiýetlendirmelerini aýdylmagyna görä Türkmenistany 21 ýylyň dowamyna 1980-nji ýylyň 2006-njy ýylyň aýagyna çenli ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow dolandyrypdy. Emma bu yurt reýting awtorlarynyň pikirine görä uzalky prezidentiň 11 ýyl gowrak uzal ölenligine garamazdan entigem açylmaýar. Türkmenistan umytsyz garanklykda 33 bal alyp Birincilikde Demirgazy Koreyadan diňe 1 bal ýa-da galdy. Türkmenistan reýtingde şerhetsiz repertuarlar gurumasynyň maglumatlary esasynda Medwot azatlygy oýunçy iň erwep ýurt hasaplanýar. Ýogsa da Türkmenistanyň häkimetleri Azatlyk radiosynyň 2 habarçysyny we olaryň garandaşlaryny tutsakda saklaýanlygyny hem ýatlatmak gerek. Sapar Mehmet Nidurgulyýew Eýem 1,5 ýyl bäri bir kanun derman serişdelerini saklamak aýplamasy bilen türmede otur. Hudaýberdi Allaş we onuň ejesi nas saklamak aýplamasy bilen eýem 2 aý bäri tutsaklykda saklanýar. Türkmenistan bilen Demirgazy Koreýadan başga reýtingde Belarus, Laos, Kuba, Liwiýa, Günorta Sudan, Butan we Kongo Respublikasy hem girdi. Demokratik yurtlarda metod azatlygy we maglumat ýeterliligi bolaýmaly zat ýaly kabul edilýän hem bolsa, bu yurtlarda ol ören seýrek duşýar diýip Business Insider neşri belleýär.
Azatlygy line ulgamynda bolsmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Bolsmak 420 773 797 383
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsanan Nurwan. Aýdymçy Nazir Habibow türmeden boşadylmady. Bu habar öz seçmelerine salgylanyp Türkmenistanyň alternatif habarlar guramasy ýaýratdy. Taýyn maglumatyna görä seçmeler we aýdymçynyň ýakyn garandaşlary 20 ýanwarda YouTube portalyna peýda bolan wideonyň 5 ýyl mundan öňe ýazyp edilenligini tasdiklaýarlar. Emma seçmeler bagşynyň adatlyga çykanlygy barada saklamalaryň döremegine sebäp bolan wideonyň anyk nirede we nähili ýagdaýlarda ýazyp edilenligini anyklaşdyrmadylar. Ýatladyar. Azatlyk radiosu 24-nji ýanwarda meşhur türkmen aýdymçysy Nazir Habibow azatlyga çykan bolmagynyň mümkinligini habar berdi. Emma bile bu maglumaty tasdiklemek başartmagyny, şol wagtda onu inkar etmek hem mümkin näl bolup görnýär. 20-nji ýanwarda YouTube-da Türkmen TV kanalyna çap edilen wideoda Nazir Habibow görkezilýär we aýdymçy öz daş töwereginde adamlar täzeýil bilen gutlaýar. Ola adamlar aýdymçydan Angar köçesiniň erkekleriniň adyndan aýdym aýtmagyny soraýarlar. Aşgabatdaky Angar köçesinde Türkmenistanyna Hitrovka diýip bilinýän ýerde türme idarasy ýerleşýär. Habib aýdym aýtmak barada kaýsa Allah ýol berse aýdarys. Häzir bolsa siziň hemmeňiz erkekleri we Hitrovkanyň ähli ýaşaýjylaryny gutlaýaryn. Saglyk arzuw edýärin diýip hoşamaý jogap berýär. Şeýlede wideoda türme gödökçülerinin üniformasyna çalımdaş harviş giyen adamlar görnüşünden azatlığa çıkan bağışını karşılamağa gelen avtomobil görünýär. Emma video ýazgynyň arasy kesilýär. Habibow maşina minenligi görünmeýär. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň iň meşhur wagtlarynyň biriniň geçen ýylyň awgustynda neşe saklamak aýplamasy bilen tutsak edilenligini habar beripdi. Oktýabr aýynda Habibow suwda günäl tapylanlygy we oňa 12 ýyl türme tutsaklygyny bermek barada hökm çykanlygy hakynda habarlar ýaýrady. Şeýlede aýdymçynyň 15 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligi barada habar çykdy. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy geçen oktýabrda ele salynan neşe söwdügärler barada telereportaj taýýarlap efire berdi. Tutulan neşe söwdügärler diýilýänleriň arasynda Nazir Habibow hem görkezildi. Nazir Habibow bu gepleşikde öz hereketlerini ýazgaryp çykyş etdi we neşe maddalaryny ençeme gelek ulananlygyny aýtdy. Emma adatlygyň iki çeşmesi bagşynyň bir täsirli adamyň toýa çakylygyny kabul edip bilmeýändigi, ýagny şol senede başga bir täsirli maşgalanyň toýuna aýdym aýtmaly bolanlygy üçin ejir çekenligini aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'daki Reyna hücumunu kurulamakta ayıplanan Maşaripov, Türkiye'de palisin geçiren ilkinci sorunu, oğlum bilen duşuşan olsadım, İzmir ve Hatay'ın üstünden Siria'ya kaçmağı planlaptım deyiptir. Tədə ilgəcəsi İstanbul'un Ortaköy diyen yerine Reyna adlı giyecəki kuluğu hücum edip 39 adama atıp öldürmökte ayıplanan Özbekistan'ın rayatı Abdulqadir Maşaripov'un palisin geçiren ilkinci sorununa veren malumatları Türk metbuatında genişleyen yer aldı. Türk palisinin əhli sorununa cevap veren Maşaripov'un resmi düşünürüştön oğulkı sorununa mühüm malumatları berenini məlum oldu. Sabah gazetinin işgari Nazif Karaman tarafından tayarlanan havara göre İslam devleti toparını azadı gaydilen Maşaripov Türk polislerine şeyle malumatlar veriptir. Özbekistan'ın İslam hareketine azadım. Ol hareket için halk köpçülüğüne propaganda işlerini alıp parmaktan cevap verdim. Konya'da kam hücum kurnamağımı arasında buyruk verildi. Ondan sonra Özbekistan'ın İslam hareketi bilen aramda düşünüşmezlik dörödü. Özbekistan'ın Oğuzhanistan'a Ol yerden Pakistan'a ve ahirine hem o taydan İran'a gittim. İslam devleti toparı bilen İran'la tanıştım. İran'dan Agri yolunu ulanıp bir kanun yağdayda serhede geçip Türkiye'ye vardım. 16. dekavrda İstanbul'a vardım. Reyna dakıları kapır volonçuyun öldürdüm. Müslümanların tədiyeli kutlama yanlığını anan yarın. Hücumun iyi yanından oğlumu alıp kaçmağı planladım. Oğlum bilen duşuşan olsadım İzmir ve Hatay'ın üstünden Siria'ya kaçmağı planlaptım. Kızımı ve oğlumu yanım alıp kaçmağı sayınan şiardım. Yatlap geçsek tədiyeli gecesi İstanbul'un Ortaköy düğün yerindeki Reyna adlı giyecek kuluğu hücum etmekte ayıplanan Abu Muhammed Khorasani lakamlı Özbekistan'ın hayatı aslı tecik Abdulkadir Maşaripov 17. yanvarda Esenyurt etrafındaki bir cayda Türk hukukluluk işgarlarının kurulan operasyasına sağ ele salındı. Operasyada onun yanında bir Iraklı rayet bilen dürlü yurtların rayetleri 3 tane zinanam göz altına alındı. Ondan sonra polisin soruğunda alan malumatı esasında Türkiye'nin Bursa şehrine 6 tane öde geçirilen operasyada olsa Tecikistan'ın, Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın rayetleri bilen Hıtay'ın Uygur sevtinden olan 15 tane Zenan 27 sahanı güman edilen bilen birlikte 29 şaha ele salındı. İstanbul'daki Reyna hücumunu kurnamakta ayıplanan Özbekistan'ın rayatı Abdulqadir Maşaripov'un polisdeki sorunun devam edeceğini aydılar.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın payitahtında ve vilayet merkezlerinde maip adımlar için yürüyte hem yokuru oyluklu cahilerin kurulacağı haber verildi. Bu arada devlet baştutanının görközme berenliğini yerli medya seriştirleri məlim edipdi. Bu düzgün ne derecede yerine yetirliyar ve kümler için niyetleniyar? Aşkavattaki haberçimiz Sultan Açilva'nın bercek maklumatlarını dinleyelim.
Yakında Türkmenistan'ın prezidenti Türkmen televizyonda eden çıkışlarının birinde Aşgabat şehrinde ve vilayet merkezlerinin herisinde bir tane 48 öyle mayıplar için ehli amatlıkları olan yaşayış çaylarını kurmak varada görkezme verdi. Aydılmanı göre yaşayış çayları 2017 yılın dekavr ayına çeli kurulup ulanılışa verilmeli. Mayıplar için ehli amatlıkları olan çayların kurulacak da varadakı bu haber. Aşgabat şehrindeki mayıplar için hiçbir amatlıklar göz önünde tutulmadık çaylarda yaşayan ve asla çaya mehtersizlik çeken mayıpların arasında uluğduklanma döretti. Aşgabat şehir boyunca mayıpların sahanının neçedeki ilat için anık bulmadı da onların münlerçedeki çaklanırlar. Vilayetlerde olsa onların 10 münlerçe bulmanın ehtimaldığı, özlerini mayıpların sahanını koşturup bilmen ürün mayıpların hem yüzlerçedeki varada malumatlar var. Prezidentin cay varadakı kurrunundan sonra Aşgabat şehrinin şehir hakimliğine cay için yüz tutup barayan mayıpların iyiliğinin üzülmeyendiğini Aşgabatlı yaşayıcı, ikinci topara değişli mayıp Ategel'de aydıyar. İmma Ategel'deyinin aitmanı vera mayıpların ardaları ilkinci unen kavul edilmendir. Yönü arda ölen yüz tutup barayan mayıpların iyi üzülmenden sonra ardaları kavul etmeklik yolu koyulupdır. Mayıplar için amatlıkları bulan cahaya novatı durmak için mayıplardan onun ardası bilen birlikte mayıplık varadakı kepil namanın nusuzu hem de pasportunun nusuzu hem talep edilir. Cahaya mehtaşların novatına dine birinci hem ikinci topara değişli mayıpların ardası kavul edilir. Üçüncü topara değişli mayıplar bu novata kavul edilmeyerler. Öz adının efirde tutulmadığını soran birinci topara değişli mayıpının aitmanı göre cayın heni düğü tutulmandır. Bari yoku 48 kvartiralı köp katlı cay, münlerce cayı mətəzlerinin isleğini doluyu kanağıtlandırırdan cüda adı eler. Bürde hem tanış bilişlik para peşkeş meteleti yüze çıkıp, haqiqi caya mətəsər beylə də qalmağı ehtimal. 2007-ci ildə hem dövlət başına gələn Berdimuhamedov, ilatın bank hasablarında köyün qoyumlarını qaytarıp verməyə vaadə veribdi. Emma ol vaadanın sonu boş çıxıbdı deyib mayıblar aydiyarlar.
Gepleyer Azadlık Radiosu. Azadlık Radiosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azadhabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadhabar.com.
Gepler Azatlık Radiosu. Afganistan'da Türkmen dilinde de gazet jurnal çap edilir. Radyo ve teleyelimlerde Türkmen dilinde hem az kem gepleşik verilir. Hükümetin karamağında iki jurnal Türkmen dilinde neşir edilir. Afganistan'ın milli radyo ve telekanalında Türkmen dilinde gepleşik verilir. Güreş adlı jurnal Afganistan'ın serhatler ve tire tayfalar boyunca ministerliğinin yardımıyla Türkmen dilinde çap edilir. Jurnalın müdiri Muhammed Ağa bilen söhbetdeşligi size hüdürler.
Bizim görüş şeridimiz Türkmen milliyete başka doğan milliyetlerin sanında bir berilen hukuk. Bu şeride Afganistan Türkmenlerinin birinci çapı neşriyesi ol hem Türkmen halkımızın dil, edebiyat ve edeb desturunu östürüşlük için Türkmeni dilde yayırdılar.
Hiptelik mi, aylık mı jurnal?
Bu hazırlıkça bir neşi yıllardan beri, 10 yıldan beri her ayda bir şumarı çap oluyor ve tirajı olsa 1000 tane çap oluyor. Oğlum bizim Cevcan olayetimizde şöyle printer mi, çap edilen maşinleri kuruluşluk mümkünlükleri yok. Bir küçük sahipede, 4 sahipede bir sahanda bir ayda bir şumarı, yani bir sahanımız Türkmen dilinde yayılıp çap oluyor, çaptan çıkıyor. Biz birinci sepemizde Afganistan'ın içerisindeki haberler olsa ya velayette ve şehirlerimizde bulunan kurumları, haberleri birinci sepemizde yer ediyoruz. İkinci sepemizde şu baş makale deyip müdür mesulun yazıyor ne mesul var, matlab olmalı. Son başka üçüncü sepemizde de edebiyat bağının sayılanan güller deyip ad koyup da ona Türkmen şairlerinin şiirlerini neşir ediyoruz. Böyle ki alın yerlerinde hem Türkmen folkloru ya aydımsalları şu Türkmen'in deyip desturlarını başka milliyetlere tanıtmak için biz öz ceridemiz arkalı yer ediyoruz. Ama ne Cevcan olayatında 10 ulusallık var, 10'sında da Türkmenler yaşıyor. Kunduz, olayatı Balh, Şordepe, Kelder, Uşundan Türkmenleşin ulusallıkları var. Herat'ta, hatta Helmand'da bir 20 bin Türkmen yaşıyorken biz Herat'ta, Helmand'da da uzatıyoruz. Sonra bana Badgış olayatında, olayatı Faryab'da Türkmenlerken, Antoy'un, Törtkan'ı ulusallıklarında da sonra bir Türkmen mektepleri var hatta. Sol mektepleri de biz yakin yakin Nemet uzatıyoruz her ayda çaptın çıkanından.
Hususi çap edilen gazet jurnallarım var mı Türkmenlerde?
İtlaat Ferheng Vazaret tarafından bir vatandaran deyip Kabul'da bir hep denama ya hep dedi bir gedek vatandaran ceridesi Türkmen dilinde yayılıyor. Onam şu dostumu söyledi ağa başlığı cevapkar müdiri olup öngalp varıyor. Türkmen dilinde de değil sesi ya Güneş ceridelerimizden var, mücellelerimizden var. Onların Türkmen dilinde çap edilip Türkmen halkına ya şu Türkmen'in yaşayan yerlerine yayılıp yer.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.